Хан і табіб. Хан кліче лекара-табіба зрання. Боліться задок. Маю бариша. Лячи хутчэй, бо завтра мне ў дыване дзяржаўныя пытанні вырашаць. Ды вылечым, але прабач, мой хане, магчыма, ў неразумнасці сваёй я нейк лічыў, што гэтыя пытанні рашаюць пераважна галавой.